Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat habar email welisi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk radiosynyň web saýtyna böktünsiz we howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de sayfon 3 bada wat internete birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme faýlyny almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýän Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prezident Serdar Berdimuhammedow 10-njy maýda 2 günlük döwlet sapary bilen Täjikistana bardy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi köp asyrlyk türkmen-täjik gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahypanyň açyljakdygyny aýdýar. Resmi habarlara görä saparyň dowamyny 2 ýurdun döwlet başdanlarynyň gatnaşmagyny, 2 çäk we giňeldilen düzümine gepleşikleriň geçirilmegine, duruşukların netijeleri boýunça 2 taraplaryň resmi namalara gol çekilmegine garaşlaýar. Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermenler gepleşikleriň dowamyny 2 awtoritar ýurdun arasyna döwlet media serişdelerini açyk gurrun edilmeýän birnäçe meselelerin gozgulmagyny garaşlaýanyny aýdýarlar. Aşgabatda Sinç Serdar Aýtakow dowam edýän döwlet saparynyň ilkinji nöbetde 2 ýurdun arasyna gatnaşyklary iş bolsa-da iki yurdun dolondurucu klanlarının arasına katnaşıkları kağıdılaştırmağı gönüktürülecektuğuna idiyar. Şolbrovatlı Sinçinin pikirçe Serdar Berdimuhammedow'un duşeni ve sapari Türkmen hakimiyetlerinin tezeleniyen daşarı siyaset uğurlarını ve paradigmalarına gavat geliyar.
Önlür Türkmenistan, Oğansan, Pakistan, Hindistan gaz geçircisi ve Kazarısı gaz geçircisi yali mega taslamalar ileri tutulan olsa inni komşu yurtlarla katnaşıkları östürmeğe ayratin ehmiyet verliye.
Deyip Aşgabatlı Sinç aýtdy. Türkmen hökümetleri hususanla iqtisadiýet ulag ustasyr pudoklarda inni has realistik maksatlarym tilýär. Serdar Berdimuhammedow bir ýyldan gowrak wagtyň dowamyny ilkinji nöbetde ähli Merkez Aziýa ýurtlaryna döwlet ýa-da iş saparlaryna amala aşyrdy. Türkmen we täjik hökümetleri 2013-nji ýylyň başlaryna Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýolyny gurmak, Trans-Awgan koridoryny döretmek barada şol wagtky Awgan hökümeti bilen bilelikde jarnama gol çekdi. Türkmenistan bu ýolyň öz çägini geçýän bölüginiň guruluşyny 2016-njy ýylda tamamlady. Bu kerki imamlar Akina demir ýolyny ulanmagy berdi. Aşgabatlı Sinçinin ınancına göre Gonşu Edvevistan'ın önkü prezidenti İslam Karimov'un Täjikistan'a karşı transport blokadasını giyirizmek ulen Täjikistan Türkmeni ve Uğan çayaklarının üstünden çekilen ulu ıstasır mümkünçülüklerinden peydalanmağa şosanlı Türkmenistan, Uğansan, Täjikistan uru boyunca polot yolun kuruluşuna katnaşmağa gıdıklama bildirdi. Yönü Karimov 2016 yılda aradan çıktı. Edvevistan'ın daşarı siyaset ödgörüp başladı. 2021 yılda önkü Uğan hükümeti çöktü. Taliban Kabul'da hakimiyeti ele geçirdi. Täjikistan 2018-nji ýylda Özbegistan elçisiniň üstü bilen Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan taslamasynyň gurulşygynyň ýa-da süýrülýändigini ýa-lan etdi. Munyň ýa-ni Türkmenistanyň daşary siýasat edarasy täjik häkimetleriniň göçümini defin reaksiýa bildirip öýlerini duşunwanyň hereketine düşünmeýändigini ýa-lan etdi. Bu arada Türkmen häkimetleri Täjikistanyň ýüklüklerini Türkmenistanyň çägine geçmegine böwet bolup başlady. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 2021-nji ýylda Aşgabatda mälasyran saparynyň soň iki ýurdun arasyna gatnaşyklar kadrlaşyp başlaýar. Ýöne bu saparyň dowamyna hem Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýol bilen bagly meseleler gozgulmaýar. Täjikistan Merkez Aziýa sewtinde Taliban toporunyň Kabulda häkimiýeti ele geçirmegini açaçan garşy çykan ýeketäk döwlet boldy. Brüspan ýer täjik we türkmen wekiliýetleriniň geçirýän gepleşiklerini Awgan meselesiniň hem ara alınıp maslahatlaşylmagyny garaşlaýanyny aýtdy.
Some attacks from the Islamic State of Khorasan. There's a lot of discontent among the local
Awganistanyň demokratik sewtlerinde Islam döwleti Khorasan toporunyň käbir hüjümleri boldy. Etniki türkmenlerden, täjiklerden we özbeklerden bolan yerli ilatyň arasynda näýilikleri bar.
Populations of the north who are Turkmen, Tajiks, Uzbeks.
Deyip Panier aýtdy. Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan polot ýolunyň häzirki şertlerde amala aşyrylmagyna şüpheli çemeleşýär.
Obviously the TAT, Tajikistan, Afghanistan, Turkmenistan railway is not going to happen.
Elbette. TOT, ýagny Türkmenistan, Awganistan, Täjikistan demir ýoly amala aşmaz. Bu mesele gün tertibinde yok. Şunun için olur bu meseleni maslahat edip azara kalmazlar.
deyip panyer belledi. Türkmenistan özünü ýüpek ýolunyň ýüregi atlandyryp Ýewrazia sebtine möhüm ulag ýsasyr merkezi öwrülenýän aýdýar. Türkmenistanyň üstünden geçen ulag geçelgeleri şol sana demir ýollar Täjikistan we Özbegistan ýaly merkezi Aziýa ýurtlaryna hazar deňizine çykmagy Türkmenistanyň Türkmenbaşy halkara deňiz portundan peýdalanmagy mümkinçilik berýär. Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda utgaşyklyk we hyzmatdaşlyk sebti täsir gözü ýokurlanýan Hitaýyň bähbetlerini hem gawat gelýär.
Ähtimal Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasynda gatnaşyklaryň kadalaşmagy sewit hyzmatdaşlygyna uly ähmiýet berýän Hitaý tarapynyň diplomatik tagallalarynyň netijesi bolanyr. Sewitdäki islenlik gapma garşylyk Hitaýyň bähbetlerini ters gelýär.
Deyip Aşgabatlı Finçi Terdan Aytakov aýtdy. Brüs Panier Hitaýyň we Russiýanyň Türkmenistanyň we Täjikistanyň täsirini üntü çeker.
These two countries are absolutely under the influence of Russia at the moment.
Bu iki ýurt häzirki wagtda Russiýanyň düýüp götür täsiri astynda galýar. Olaryň güýçli hyzmatdaşlary ýok. Bu mesele wagtda olar bir meňzes problemalary bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Russiýanyň Täjikistanda we Türkmenistanda ägir uly täsiri bar. Türkmenistan'da, Täjikistan'da, Hitaýa bergili.
Deyip panyer belledi. Tewi gaz gorlaryna bay Türkmenistan daşary ýurtlara satýan gazynyň awramly bölegini Hitaýa ugrunça eksport edýär. Türkmen we Täjik bu ikiletler duşuklarda Merkez Aziýa Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny hem ara alyp maslahatlaşarlar. Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň diýer sahasy Özbegistanyň, Täjikistanyň we Kyrgyzstanyň üstünden geçip Hitaýa aşmaly.
Türkmenistan, Hitaý gaz geçirjisiniň Täjikistanyň hem üstünden geçmeli, dış şahasynyň guruluşy bilen bagly meseleler henüz hem gutarnykly çözülmedi. Synçylar bu ýagdaýy diňe bir Türkmenistanyň we Hitaýyň alalaşygy gelip bilmezligi bilenler, hem Türkmenistan bilen Täjikistanyň arasyndaky çözülmedik meseleler bilen hem iltiştirýärler.
Deyip Aşgabatly Synçy Serdar Aytakow aýtdy. Brüspanyer Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň diýer şahasynyň Türkmenistanyň tebii gaz eksport kuwatyny goşmaça 30 milliard kub metr töwereg artdyrjakdygyny we tasmanyň ýsaşyr töleglerini Täjikistana hem bähbet getirjekdigini aýtdy. Aşgabatly Synçy Serdar Aýtakow we Merkez Aziýa meseleleri boýunça bilermen Brüspanyer 18-19 maýda Hitaýda geçiriljek Merkez Aziýa Hitaý liderleriniň sammitiniň öňsürüsini Täjik we Türkmen liderleriniň Türkmenistan Hitaý gaz geçirjisiniň 4-nji şahasynyň guruluşyny ara alyp maslahatlaşjakdyklaryny aýtdy.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumynak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden gizlin taklanjaklygyna kepil geçýäris. Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar gündeligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. 2022-nji ýylda Türkmenistanyň gazylyp alynýan ýanyç terişdelerinin esasy ýataklarynyň diňe ikisinden syzyp çykan ziýanly metan gazy tutuş Beýik Britaniýadan syzyp çykan ähli uglerod zyňyndylarından has köp möçürde global maýlama sebäp boldy. Bu barada Guardian neşirinde 9-njy maýda çykan maglumatda bellenilýär. Fransanyň Kairos geoseljiriş kompaniýasynyň satelitden alynan maglumatlaryna görä 2022-nji ýylda Türkmenistanyň Hazar deňziniň kenarındaky Günwatar yanğıç yatağından 2,16 milyon tonna metanın sızıp çıkandığı anıklandı. Bu dövrde yurdun gündoğur yanğıç yatağından sızıp çıkan zıngındıların möçürü 1,18 milyon tonna metan gazına barabar boldu.
İki yanğıç yatağından sızıp çıkayan zıngındıların muktarı 366 milyon tonna kömür turşu gazına dendir. Bu görközü Beýik Britaniýadan bir ýylyň dowamyna sızyp çykýan zyňyndylardan hem köpdir. Beýik Britaniýa metan zyňyndylarynyň möçberi boýunça dünýäde 17-nji orunda durýar.
Diýilip maglumatda aýdylýar. Britan neşri alimlara salgylanyp 2007-nji ýyldan bäri metan zyňyndylarynyň aladalandyrjy derejede köpelendigini we bu tendensiýanyň global maýlamany 1.5 gradustan aşakda saklamagy garşy iň uly howp bolup biljekdigini hem ýazýar. Barlygçylar munyň klimatyň heläkçilikli täsir ediş nokotlaryny möwjutmek tövbe wökelçiliginiň hem ýokardygyna diýýärler. Guardian ýakynda Türkmenistanyň metan zyngyndylarynyň möçeri boýunça dünýäde iň öňdäki ornlarda durýandygynyň üstünün açylandygyny hem ýatladyp, başawyr derňewiň bu ägirt uly metan sızmalarynyň aňyrsynda metany ýakmak usulundan ventilasiýa usuluna geçilmeginiň bolup biljekdigini görkezýändigini belleýär. Maglumata görä ýakmak usuly islenmeýän gazy ýakmak üçin ulanylýar we munyň netijesinde kömür turşu gazy atmosfera goýup berilýär. Soňky ýyllarda barha halanylmaýan bu usul bilen sızan zyňyndylary anyklamak hem aňsat bolýar. Ventilasiýa usuly göze görünmeýän metan gazyny ýakylmadyk görnüşde howa goýup berýär we bu usuly Sputnik tehnologiýasynda gadanylan soňky öňegüdüşliklere çenli ýüze çykarmak kyndy. Metanyň 20 ýylyň dowamında ýyllyk täsiri kömür turşu gazyna garanda 80 esse köp bolýar we şol sebäple ventilasiýa usuly klimat üçin has erwet hasaplanylýar.
Biz metan zyňyndylaryny iň köp sydyryanlaryň ýeri dediginiň we muny kimin edýändigini bilýäris. Bize metan zyňyndylaryny azaltmak üçin siýasatçylaryň we maýadarlaryň öz işlerini berja etmegi gerek. Muny etmek gaty aňsat. Munyň raýat üçin çykdyjysy ýok. Öndürüjiler üçin bolsa çykdyjy ujypsyz.
Deyip maglumatda Kairos kampaniyasının prezidenti Antoine Rostandın sözleri titirleniyar. Iqtisadi girdicileri esasan nevit-gaz sövdasına dayanyan ve öz çagindaki gaz gorlarının muhtarı oyuncu dünyada ilkinci orunların birini eyleyen Türkmenistan hova goy verilen ziyanlı gazları barha kent cevapkar bolmakta tanqitleniyar. Mart ayında Britan neşiri satelit suratlarına salgılanıp Türkmenistan'ın hazar kenarının gol oyunda ve mühüm geçircide bir saadın devamında sızıp çıkan ziyanlı metan gazynyň möçerinin 67 million ulugyny çykaryan zyňyndylaryna deň bolandygyny habar berdi. 2022-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň Kosmos agentliginiň ýagny NASA-nyň älemden düşüren soňky suratlary Türkmenistanyň nevit gaz infrastrukturasyndaky 10-dan gowrak ýerde ýokary derejede metan gazynyň syzmasynyň üstüni aşdy. Guardian neşri soňky maglumatynda öz çeşmelerine salgylanyp, Birleşen Milletler Guramasynyň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň ýagny COP28-nin şuýlyň dekabr aýynda Birleşen Arap Emirliklerinde geçiriljek sammitiniň Türkmenistanda metan zyňyndylaryny azaltmak boýunça çäre görmäge başlamak üçin bir mümkinçilikdigini aýdýar. Çeşmeler munyň sebäbini nevit we gaz öndürmek boýunça tejribeli Birleşen Arap Emirliklerinin Türkmenistan bilen ýakyn gatnaşyklary saklaýandygy. Şeýlede ýakynda Abu Dhabi Milli Nevit Kompaniýasynyň galkynyş gaz kanyny özleşdirmek boýunça hyzmatdaşlyk gadanylandygyny ýylan etmek bilen düşündürýärler. 2021-nji ýylda BMG-niň howanyň üýtgemegi boýunça çarçuwaly konwensiýasyna gatnaşyjylaryň, ýagny COP26-nyň Glasgow-da geçiren sammitinde adam sebäpli döreýän metan syzmalaryny 2030-njy ýyla çenli 30 göterim azaltmak baradaky meýiller ýylan edildi. Muny goldaýan döwletleriň sany 150-den geçse-de metany has köp howa goýup berýän Türkmenistan, Russiýa, Hitaý we Eýran ýaly döwletler oňa häzir çenli gol goýmadylar. Ýogsa şol ýygnakda entek vitse-premier wezipesini ýerine ýetirýän häzirki prezident Serdar Berdimuhammedow ýurdun metan zyňyndylaryny azaltmaga aýratyn üns berýändigini ynandyrmaga synanşypdy. Emma şondan bäri 1,5 ýyl geçse-de Türkmenistan tutuş dünýäniň daşky gurşawyna yaramaz täsir ýetirýän metan zyňyndylaryny howa syzdyrýan ýurtlaryň öň hatarynda galýar. Muňa garamazdan türkmen hökümeti şuňa çenli ýurtda metanyň syzmagyny ikrar etmedi. Azatlygyň ýokarda aýdylanlar barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginden, türkmen nevit we türkmen gaz kompaniýalarynda kommentary almak synanşyklary netije bermedi. Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleyijiler. Eferde halkara teması bilen men Ýogşan Anurwan. Rusiýanyň öňe süýşýändigini aýtmagyna garamazdan Ukraina gorulçulary Günnogor şäherini üstünni allym merdimli sögüş barýan Bahmutda Rus hüjümleriniň täze tolkunyna garşy durmagy dowam etdirdiler diýip harbylar 10-njy maýda. Birleşen Ştatlaryň Kiýewe berjek täze harby kömegini öňlän eden gününi aýtdy. Şu aralıkta Moskvanın alıp barayan uruş sebepli Evropa Birleşigi Rusya'ya karşı giyirdilmeli tez sanksiyaları ara alıp maslahatlaşmanın senesini belledi. Rus koşunları Donetsk sevtinin Gunnogorundaki Bakhmut, Avdiivka, Mariinka front liniyasındaki Ukrayna uyuşlarının pozisyalarına 46 hücum etti deyip Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabi 10. maydaki Gunnolik kasabatında itti. İzgiderli topu tutmalarından başka Rus güçleri Avdiivka'daki Ukrayna pozisyalarına hücum etme için uçarken ulanlı deyip harvalara itti. Kremlin'in bağlanışıklı telekesi hakkına tutulan Wagnerçilerin başlığı Yevgeni Prigozhin yeni bir gedek öz güçlerinin Bakhmut'ta öne süyüşyanlığını öne sürdü. Emma Orson 9. mayda Rusya'nın Korunmak Ministerliğini öz sigoşçularını yeterlik ok darbilen üpçün etmezlikte ayıpladı. Şeyle de Wagnerçilerin başlığı Rus koşunlarının Bakhmut tuğruğundaki sigoşlardan katsiyanlığını öne sürdü. Ol öz toparının Bakhmut'u ele geçirip bilmezliğinin sebebini yeterlik ok darbilenin bolmadılığı gülen düşünürdü. Prigozhin bir neçe gün ön yeterlik ok değeri verilmese sögüşçülerini şehirden çıkaracaktığını aydıp Korunmak Ministerliğine hayvat etti. Yönü biraz son öz sözlerine göre onun toparı has köp ok değeri alıp başladı. Rusya'nın Ukrayna ile serketleşen Kursk sevtinin hakimi 10. may günü İr'den düşman dronunun urulup yıkılanlığına etti. Roman Starovit, pilotsuz uçağın Kursk şehrinin golöyününe urulup yıkılanlığını, onun karınlarının Tolmaçova obasına kaçanlığını ve kevr maddi ziyanı sebep bolanlığına etti. Ama onun aydanları karasız yağdayda tasdiklenip bilinmedi. Avrupa Birleşiginin vekilleri 10. mayda Brüsselle yığınanıp Rusya'nın Ukrayna'daki uruş sebepli teklif edilen tezi 11. sanksiyalar tapkırı boyunca ilkinci genişlerini geçirdiler. Şeyli de aydılmağına göre tədi uqçı Rusiyanı qollayan Xatay və İran firmalarını nişana alıp bar olan sevda çəkləndirmələrini bozayan 3-cü yurtlara qarşı eksport çəkləndirmələrini qeyirdiməgə yol açar. Reuters xavar qulluğunun diplomatik çeşmələri salgılanıp yazmağına göre sanksiyaların tədi tapqır varadak gepləşiklərin çekeleşikli olmağına ve bu meselede çalasın alalasının bağlaşılmadığına karasılıyor. Birleşen Ştaatlar 9. mayda Ukrayna için 1,12 milyard dolarlık kovupsuzluk kömögü bütçesini ilan etti. Bu kömök Ukrayna'nın hava koruğunu güçlendirecek ok değerleri ve kosmosu artilleriye okları bilen üpçün etmek hem öz sinyaller deyip korunmak departamentinin beyanatında ediliyor. Bu uqçı Abasa'nın ehtiyaçlıktaki ok değerlerini azaltman, korunuş buğduğundan yarak satın alma için zerur olan maliyetleri isteler bilen üpçün eder. Ama bir berliyen kömögün sögüş meydanına yetirilme için has köp vakt alacaktığını anladı. Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski 9. mayda Avrupa Komisyası'nın sapara gelen prezidenti Ursula von der Leyen ile Ukrayna'nın Avrupa Birleşigine karılıp katılma uğrundaki ösüşü. Ukrayna harbalar için iyi verilen Avrupa ok değerlerinin gelip yetmeğini çaltılaştırmak ve Rusya'ya karşı giyirilecek olmayan tez sanksiyalar vardı da fikir alıştı. Von der Leyen'in Kiev'e eden sapari Rusya'nın Ukrayna payitahtını eden yeni bir raketi hücumunun iyi yanına gavat geldi. Bir payitaht Kiev'e ayın başından beri 5. ve son kıvırnaçı günü edilen 2. hücum oldu. 9. mayda Ukrayna'nın günlü oruna olan Fegos, Fransa'nın AFP haber kurulunun bir jurnalistinin zanlarlı. Fransa'nın prezidenti Emmanuel Macron, raket zarbası neticesinde öldürülen video jurnalist Arman Soldi'nin batırgaylığına yokor bakı verdi. Ukrayna'nın Korunmak Ministerliği jurnalistin maskalasını ve işte yollaşlarını sunur kıynancını bildirdi.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda süýül orta mekdepleri tamamlaýan okuwçylaryň soňky jaň dabarasyna görülýän taýýarlyklary dowam edýär. Livap vilayetiniň mekdeplerinde 11-nji sınıf okutmaly ýaşlar 25-nji maýda geçiriljek çäherlere müňlerçe manat pul çykarmaly bolýar. Bu ağırlıkta Tomuzkı din çalış mevsiminin kol oylamağı bilen Tevitin mekteplerinde ve çağlar bağlarında inatalardan avatlayış işleri üçin gali vertide muğulliyimlara ve terviyetçilere kovsurulmalı tovotlar üçin hem mecburi pul yığınalyar. Okuv yılının sonunun kol oylamağı bilen bilim ocaklarında mecburi toplanyan pul terişleri yurttaki yiti iktisadi kıyınçılıklar sebeple 10 tüzüm kurptan düşün 50 yuk maskalaları alcıradıp oların aladalarını arttırıyar.
Uçurumların çıktıcıları gün günden köpeliyar. Son kucan davarasından son çağalarımızın kafeların birinde geçirecek üşmeleni üçün 400 manat bermeli. Qız perzendimiz hem boydoşlarından kem kalmacak olup bu davaralar üçün iki sani tədi köynek soruyar.
Deyip Türkmen avatlı innelerin biri 10-cı mayda havarçımıza gurrun verdi. Ol çağalarının son kucan davaralarından başqa da mektepteki klas yorvasıları üçün hem pul tavsırmalı bolyandıklarını sözün oğustu.
Muallimlerin özleri indi näme sowat almalydygyny öňünden äşär edýärler. Ýagny olar okuwçylara mesabı gürrüňiň dowamında öýümde palan elektrik enjamy ýok. Palan abzal bolsa gowy bolardy diýip duýdurýarlar. Munyň üçin hem goşmaça 200 manat çykarmaly. Garada uçurum bolmaly gyzymyzyň soňky jaň dabarasy üçin adyndan 3000 manat çykarmaly boljak.
Diýip 1500 manat töwereginde zähmet hakyny alýan türkmen abatly inne gurrun berdi. Habarçymyzyň 50 ýaşlarındaky söhbetdeşi başga 3 perzendiniň mektebe gatnaýandygyny, uly gyzy bilen birlikde olaryň mugallimlerine hem mektebiň awatlaýyş işleri üçin diýip 50-60 manat aralygynda mezbur pul tapşyrmaly bolýandygyny belledi. Ýurdun beýleki günjeklerindäki habarçylarymyz hem soňky jaň dabarlarynyň öňýany ýukurda beýan edilen wakalaryň öz sebitlerinde de bolýandygyny tasdiklaýarlar. Azatlyk Türkmenistanda uçurumlardan soňky jaň dabarlary üçin pul toplanýandygy, çykdyjylaryň enatalara agram salýandygy, olaryň çağam deň duşlarynyň ýanynda kemsinmesin diýip biri borca giýýändigi barada ensem ýylwary habar berip gelýär. Gali vertide habarçylarımız geçin yıllardaki tecrübeleri salgılanıp, ağır iktisadi krizisin arasında çıktıcılar sebeple köp okuwçynyň soňky jaň dabarlaryna gatnaşyp bilmeýändigini, käte olaryň öz janyny kast etmek bilen bagly wakalaryň bolýandygyny hem aýdarlar. Türkmen häkimetler bu hili habarlara hiç bir reaksiýa bildirmeýär. Azatlygyň ýurdun bilim ministrliginden soňky jaň dabarlarynyň çıktıcylary we munyň bilen bagly ýüze çykan ýagdaýlar barady soraglary Zogab almak tagallalary hem netije bermedi. Türkmenistanda orta mektebi tamamlayan okuwçylar üçin soňky jaň dabarasy adatça her ýylyň 25-nji maýynda geçirilýär. 2013-nji ýylda ýurtda 25-nji maýy her ýyl Aşgabat güni hökmünde belläp geçmek kararlaşdyryldy. Sondan bäri uçurum dabaralary Aşgabat gününe gabat gelýär.
Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik web-saýtlara Syphon 3 proxy ulgamy arkaly bökdensiz girip bilersiňiz. Munyň üçin proxy ulgamyny syphon3.com, ýagny syphon3.com web-saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Syphon sizin internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçin edýär. Syphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony syphon3.com syphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şuň kysanyny geçirip gutaryarys. Azatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.